Біз болдырабыз. КамАЗ мастер командасы 19-шы тапқыр Дакар чемпионы болды. Сағуд Ғарабстанында Дакар ралли рейдінің юмақла этапы тамамланды. Оның маршрутының көпшілік ілеші қымлы еді. 12-шы этап нәтижелері бойынша Дмитрий Сотниковның уақыты 1 сағат 42 минут 41 секунд. Оннары Мартин Мацик, 3-шы һәм 4-шы орында КамАЗ узышчылары Эдуард Николаев һәм Андрей Каргенов. Шулай итеп, Дмитрий Сотников Дакар ралли марафонында 2-нче тапкыр рәттән җиңүче булды. Гомуми зачетта КамАЗ мастерының тагын бер пилоты Эдуард Николаевны ул 10 минутка диярлек узып китте. Иң кечлеләр эшлегенә россияле Антон Шибалов та керде. 4-нче урында тагын бер спортчыбыз Андрей Каргенов. КамАЗ мастер 2011 елдан башлап 1-нче тапкыр гомуми зачетта 1-нче 4 урынны алды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов КамАЗ мастер командасының халықара раллида жеңу оңайынан КамАЗ жәмғияты генераль директоры Сергей Кагогинға, КамАЗ мастер командасы жетекшісі Владимир Чагинға, КамАЗ мастер командасы коллективына құтлау телеграммасы юлады. Қадірлі КамАЗлылар, Дакар 2022 халықара раллиында КамАЗ мастер командасының ұшанышлы жеңуі білен ихлас құтлауларымны қабыл етігіз. Бұл ескеткіш қозаныш һәм бүтін КамАЗ дружинасының жоғары ысталық һәм дөньядағы тиңнәре булмаган Татарстан мустангларының бәхәсез үстенлекләренең ачық дәлиле диелә телеграмма текстында. Ике атна дәвамында бөтен ил зәңгәр армаданың гарәп шүленең буталган лабиринтларын ышанычлы яулавы, экстремаль марафонның барлык кыйынлыкларын лайыклы рәвештә башкарып чыгуы, старттан финишка кадәр бәхәсез лидерлыкны саклап калуы һәм абруйлы көндәшләренә бер генә мөмкинлек тә калдырмавы өчен сыклану белән күзәтте. Икенче тапкыр рәттән республикабызга һәм бөтен Россияга истәлекле җиңү алып килгән героик Дмитрий Сотниковның экипажына аерым котлау сүзләре җиткерәм. Сезнең белән күренекле якташларым белән чын күңелдән горурланам. Иң дәрәҗәле ярышларда матур һәм мактауга лаек көрәшүегез өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә киләчәктә дә алтын бедәвине кулдан ышкындырмавыгызны, уңышлар һәм яңа җиңүләр телим диелгән Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннехановның кытлауында. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия Федерациясы президенты Владимир Путинга һәм Россия премьер-министры Михаил Мишустинга КамАЗ мастер командасының Дакар 2022 халыкара раллиында жеңү уңайыннан кытлау телеграммалары юллады. Рустам Миннеханов Владимир Путинга Татарстан Республикасы һәм КамАЗ автомобиль заводына һәр яклап ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Хөрмәтле Владимир Владимирович, сезне Сезне Дакар 2022 халыкара раллиында КамАЗ мастер командасының искиткеч уңышы белән котлыйм. Бу катлаулы узыш дәвамында Россия командасы бәхәссез фаворит булды һәм 6-нчы тапкыр рәттән җиңүче урынын лаеклы рәвештә алды. КамАЗ экипажлары дөнья күләм аренада Ил автоспортының лидерлыгын КамАЗда легендар завод автомобильләренең куәтен һәм Россия автосәнәгатенең һич шиксез казанышларын тагын бер кат раслап, һөнәри осталыкның яңа урын яуладылар, диелә телеграмма текстында. Шулай ук Рустам Миннеханов Россия Федерациясы сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуровка һәм Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемизовка котлау телеграммалары юллады. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия прокуратурасы хезмәткәрләре көненә һәм Россия прокуратурасы оешуга 300 ел тулуга багышланган тантаналы чарада катнашты. Бәйрәм Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданчыгында узды. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, гадәттәгечә һәр ел һөнәри бәйрәмнәрнең чираттагысы Россия прокуратурасы хезмәткәрләре көненнән башлана. Быел без зур юбилей датасын билгеләп үтәбез, шуңа күрә бүгенге чара һич шиксез үзенчәлекле төсмер ала. Залда бер юлы бер ничә буын прокурор хезмәткәрләрен, абруйлы атказанган ветераннарны, тәҗрибәле гамәлдәге профессионалларны, шулай ук яш өметле белгечләрне күрү күңелле. Бу буыннар дәвамчылыгының иң яхшы күрсәткече. Ул Россия прокуратурасы тарихын аерылгысыз җыеп итеп бәйли, диде Татарстан президенты. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, Татарстан Республикасы прокуратурасы һәр вакыт үз алдына куелган бурычларны намуслы үти. Ведомство жобаға негіз салынғаннан берлі оның қызметкерлері закон һәм хұқық тәртибі сағында тұра. Өз тұрмышларын законға қызмет етуге, гражданнар, жәмғият һәм дәулет мәнфәғәтләрен яқлауға бағышлы, деп істәді Татарстан президенті. Аннары Рүстәм Миннеханов алдыңғы прокурор қызметкерлеріне Татарстан Республикасы дәулет бүлекләрін тапшырды. Бүгін Татарстан президенті Рүстәм Миннеханов Росреестрның Татарстан идарәсе һәм кадастр палатасы коллегиясе утырышында катнашты. 2021 елда 1 миллион 300 меңнән артық тіркәүшләр башкарылган, бу 2020 елга караганда 37%-ка күбрәк. Шул вакытта башкарылган гамәлләрнең 86%-ы хокукларны тіркәүгә, хокуклар күчүгә, күчемсез милек сатуны тіркәүгә, арестларны һәм йөкләмәләрне тіркәүгә кагылышлы. Кадастр исәбенә куй луга бәйле мөрәҗәгатьләр саны 2020 ел белән чагыштырганда 16%-ка арткан. Гомумән алганда 2021 елда элешләп төзү буенча 18 меңнән артык килешү теркәлгән. Бу элек булган күрсәткечләрдән бераз түбәнрәк. Ипотеканы теркәү нәтиҗәләре гомумән алганда 2020 елның шулы күрсәткечләре белән чагыштырырлык. Татарстан президенты Рүстәм Миннеханов Казан халыкара аэропорты янында төзелгән яңа кунакханә комплексында булды. Объектка 4 йолдызлы категория бирелгән, 20 мең квадрат метр мәйданлы 9 катлы бинада төрле категорияләрдәге 240 номер бар. Татарстан президенты кунакханәнең җиһазланышын югары бәяләде һәм әлеге объектка шәһәр кунаклары арасында ихтыяҗ зур булачак дип ышаныч белдерде. Беренче кунакларны бу елның язында кабул итү планлаштырыла. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе яктыруының 114 яңа очрагы ачыкланган, шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 44072-гә җиткән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 15 гыйнвар шимбә көнне болытлы һава, кар, буран булачак. Җил көньяк-көнчыгыштан төньякка үзгәрүчән, талгын урыны белән көчле. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 8-13 градус салкын. Юлларда кар кертләре бызлавык.